One day, while
isang araw, nung mission present pa ako, kausap ko sa telepono ang panganay naming anak na lalaki. Papunta siya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang physician. Pagdating niya sa ospital, sabi niya, "Mabuti't nagkausap tayo, Dad, kaya lang kailangan ko na pong bumaba ng kotse at magligtas ng mga buhay." Kinagamot ng aming anak ang mga batang may pangalim na karamdaman. Kapag nasurin niya ng husto ang sakit at naibigay ang tamang gamot, maliligtas niya ang buhay ng isang bata. Sinabi ko sa aming mga misyonaryo na trabaho, din nila ang magligtas ng buhay, ang buhay ng mga tinuturuan nila. Sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith, kapag natanggap natin ang katotohanan, maliligtas tayo nito. Maliligtas tayo di lamang dahil sa may nagturo sa atin nito, kundi dahil tinanggap at kumilos tayo ayon dito. Ang anak namin ay nakapagliligtas ng buhay sa pagbabahagi ng kaalaman niya sa medisina. Ang mga misyonero at guro sa simbahan ay tumutulong sa pagliligtas ng mga buhay sa pagbabahagi ng kaalaman nila sa Ebanghelyo. Kapag ang misyonero at guro ay umasa sa Espiritu, itunuturo nila ang wastong alituntunin, inaanyayahan ang tinuturuan nila na ipamuhay yon at nagpapatuo sa mga pangakong pagkapala na tiyak na kasunod nito. Pinanggit ni Elder David E. Bednar ang tatlong simpleng elemento ng mabisang pagtuturo kamakailan. Una, pangunahing doktrina, pangalawa, kapanyayahang kumilos, at pangatlo, mga pangakong pagpapala. Ang gabay ng mga aral ng aking ay tumutulong sa misyonero na ituro ang pangunahing doktrina. Anyayahan ang mga tinuturoan nila ng kumilos at tanggapin ang mga pangakong pagpapala. Ang gabay ng pagtuturo, walang higit na dakilang tungkulan ay tumutulong sa mga magulang at guro na gayon din ang gawin. Gamit ito sa pagtuturo tulad ng gamit ng mga aral ng aking ebanghelyo sa pagkaming misyonero. Gamit natin ang upang maghanda magturo at umaasa tayo sa Espiritu habang nagtuturo tayo. Ikinuwento ni Pangulong Tamasis Monson ang isang guro sa Sunday School noong kanyang kabataan, si Lucy Gertsch. Isang linggo, habang nagtuturo tungkol sa dimakasariling paglilingkod, inanyayahan ni Sister Gertz ang kanyang mga estudyante na ibigay ang nalikom nilang pondo sa pamilya ng kanyang kaklase na namatayan ng ina. Sinabi ni Pangulong Monson na matapos gawin ang panyayang iyon, isinara ni Sister Gertz ang manual at binuksan ang aming mga mata at ingat puso sa kaluwalhatian ng Diyos. Ginamit ni Sister Gertz ang manual upang hihanda ang kanyang aralin. Ngunit nang dumating ang inspirasyon, isinara niya ang manual at inanyayahan ang mga estudyante na ipamuhay ang alituntunin ng ebanghelyo na kanyang itinuturo. Tulad ng itinuturo ni Pangulong Monson, ang mithiin ng pagturong ebanghelyo ay hindi upang ibuhos ang impormasyon sa isipan ng mga miyembro ng klase. Ang layunan na ibig pasiglay ng bawat tao na pag-isipan, damahin at kumilos at ipamuhay ang mga alituntunin ng ebanghelyo. Nang magpakita si Moroni kay Propetang Joseph, hindi lamang niya tinuro sa kanya ang mahalagang doktrina ng panunumbalik, kundi sabi niya na ang Diyos ay may gawaing ipagagawa sa kanya at nangakong ang pangalan niya ay makikilala sa buong mundo. Lahat ng mga magulang at guro ng Ebanghelyo ay mga sugo mula sa Diyos. Hindi lahat ay nagtuturo sa mga magiging propeta tulad ng ginawa ng Sister Gertz at Moroni, ngunit tayong lahat ay nagtuturo sa mga magiging lider ng simbahan sa hinaharap. Kaya't itinuturo natin ang mahalagang doktrina, inanyayahan ng mga tao na gawin ang ipinagagawa ng Diyos sa kanila at nangangako na tiyak na darating ang mga pagpapala. Naaalala ko pa noong bata ako at tinitindil habang naglalakad papunta sa simbahan para sa isang meeting sa primary. Pagdating ko, bigla kong naalala na may bahagi akong sa programang ito at nalimutan kong isaulo ang sasabihin ko. Nang ako na magsasalita, tumayo ako sa harap ng aking upuan pero wala akong nasabi. Wala akong matandaan, kaya tumayo lang ako at tapos ay umupo at tumitig sa sahig. Matapos ang karanasan ngayon, nagpasya kong hindi na akong muli magsasalita sa alimang meeting sa simbahan. At medyo matagal kong pinindigan niyon. At isang araw, isang linggo, si Sister Lydia Stillman, isang leader sa primary, ay lumuhod sa tabi ko at hiniling na magbigay ako ng maikling mensahe sa susunod na linggo. Sabi ko, hindi po ako nagbibigay ng talk. Sagot niya ay, alam ko, pero mabibigay mo ito dahil tutulungan kita. Patuloy kong tumanggi, ngunit nagpakita siya ng malaking tiwala sa akin kaya't nahirapan akong tunggihan ang kanyang paanyaya. Nagbigay ako ng talk. Ang butihing babaeng iyon ay sugo mula sa Diyos na may gawaing ipinagawa sa akin. Itinuro niya sa akin na kapag dumating ang isang tawag, tanggapin ito kahit gaano kaasiwa ang pakiramdam mo. Tulad ng ginawa ni Moroni kay Joseph, tiniyak niyang handa akong pagdating ng oras na magsasalita na ako. Ang inspiradong guro ay tumulong upang maligtas ang aking buhay. Noong teenager na ako, isang kauwing missionary si Brother Peterson ang nagturo sa aming klase Sunday School. Bawat linggo ay nagdodrawing siya ng malaking palaso mula sa kalawang ibaba ng pisara at nakaturo sa kanang itaas na bahagi. At isusulat niya sa itaas ng pisara ang Aim High. Ano mang doktrina ang itinuturo niya, hinihiling niya magbanat pa kami. Mas mataas pang abutin kaysa inisip namin. Ang palaso at ang dalawang salitang ito, aim high, ay panyaya sa tuwi na sa aralin. Dahil kay Brother Peterson, ginusto kong makapaglingkod na mabuti sa mission, pagbutihin ang pag-aaral at taasan pa ang pangarap ko sa aking kurso. Si Brother Peterson ay may pinagagawa sa amin. Ang mithiin niya ay tulungan kaming pag-isipan, damhin at kumilos at ipamuhay ang mga litong-tunin ng Ebanghelyo. Ang kanyang pagtuturo ay nakatulong upang maligtas ang aking buhay. Sa edad na 19, tinawag akong mag-mission sa Tahiti, kung saan kinalangin kong pag-aaral ng dalawang banyagang wika, French at Tahitian. Sa simula ng aking mission, nalungkot ako dahil hindi ko matutuhan at ang kahit alin dito. Sa tuwing sisikapin mong magsalita sa French, sasagot ang mga tao sa wikang Tahitian. Kapag sinubukan kong magsalita sa Tahitian, sumagot sa wikang French. Halos sumuko na ako. Isang araw, habang dumaran ako sa laundry room sa mission home, may narinig akong tumatawag sa akin. Lumingon ako at nakita ko ang puting buhok na babaeng Tahitian na makatayo sa pintuan na sumisenyas na bumalik ako. Ang pangalan niya ay Tupetueta Mu. Tahitian lang ang salita niyang alam niya. English lang ang alam kong salita. Marami akong hindi naintindihan sa sinasabi niya sa akin, ngunit nauunawaan kung gusto niya akong bumalik sa laundry room araw-araw para tulungan niya akong matuto ng Tahitian. Araw-araw akong nagpunta para makipag-practice habang namamalansya siya. Noong una ay naisip ko kung makakatulong ang pagkikita namin, ngunit kalaunan ay naunawaan ko siya. Sa tuwing magkikita kami, ipinakita niya ang buong tiwala na matutuhan ko ang dalawang wika. Tinulungan ako ni Sister Mu na matutuhan ang Tahitian, ngunit tinulungan niya akong matutuhan ang Hitparito. Itinuro niya sa akin ang unang alituntunan ng Ebanghelyo, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tinuruan niya ako na kung aasa ko sa Panginoon, tinutulungan niya akong gagawin ang isang bagay na inakala kong imposible. Hindi lamang niya ako tinulungan ligtas ang mission ko, tinulungan niya akong iligtas ang buhay ko. Sina Sister Stillman, Brother Peterson at Sister Mu ay nagturo sa pamamagitan ng paghihikayat, ng mahabang pagtitiis, ng kahinahunan at kaamuan at ng hindi pagkunwaring pag-ibig, sa pamamagitan ng kabaitan at dalisay na kaalaman na siyang lubos na magpapalakay ng kaluluwa. Nagturo silang puspos ng kabanalan ang kanilang mga iniisip at dahil doon ang Espiritu Santo ang palagi nilang kasama. Ang mga dakilang gurong ito ang inspirasyon ko sa pagtatanong sarili kong pagtuturo. Bilang isang guro, itinuturo ko pang sugo ako mula sa Diyos. Naghahanda ba ako at pagkatapos ay nagtuturo sa paraang makakatulong sa pagligtas ng mga buhay? Nakatuon ba ako sa mahalagang doktrina ng panunumbalik? Nadarama ba ng mga tinuturuan ko na mahal ko sila at ng aking Ama sa langit at ng tagapagligtas? Kapag nariyan ang inspirasyon, isinasara ko ba ang manual at binubuksan ang kailang mga mata at tenga at puso sa kaluwalhatian ng Diyos? Inaanyayahan ko ba silang gawin ang gawaing pinagagawa sa kanila ng Diyos? Nagpapakita ba ako ng malaking tiwala sa kanila kung kaya't nahihirapan silang tanggihan ang paanyaya? Tinutulungan ko ba silang makilala ang pinangakong mga pagpapala na dulot ng pagsunod sa doktrina ang tinuturo ko? Ang pagkatuto at pagtuturo ay hindi opsyonal na gamagawain sa karyaan ng Diyos. Ito ang mismong dahilan ng panunumbalik ng Ebanghelyo sa lupa at paraan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang nagtuturo ng landas tungo sa pagkaroon ng sariling patutuo. Walang sino mang maliligtas dahil sa kamangmangan. Alam kong ang Diyos ay buhay. Nagpapatutuo ako na si Jesus ang Kristo. Nagpapatotoo ako na si Propetang Joseph ang nagbukas sa dispensasyong ito sa magitan ng pag-alam sa katotohanan at pagtuturo nito. Sunod-sunod ang mga tanong ni Joseph, tumanggap siya ng sagot mula sa langit at pagkatapos ay itinuro ang natutuhan niya sa mga anak ng Diyos. Alam kong si Pangulong Monson ang tagapagsalita ngayon ng Panginoon sa lupa at patuloy siyang nagtututo at tinuturoan tulad ng ginawa ni Joseph. Dahil ang pagtuturo ay nakakatutulong sa pagligtas ng buhay sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.